Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 следващия мой събеседник Калоян Паргов, председател на Софийската организация на Българската социалистическа партия. Здравейте, господин Паргов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Господин Паргов, снощи по ваша инициатива в София се състоя митинг на протестиращите срещу войната в Украина. Хора, които настояват мирът да надделее над войната. Започвам от там. Какво предизвика този митинг? Защо точно сега и защо точно пред президентството?
Този митинг беше предизвикан от поредицата от неадекватни и обслужващи чужди интереси действия, както в лицето на президента Плевнелиев, така и в от самото правителство и министрите на външните работи и на отбраната. Нарастваща тревога и възмущение за това на къде върви Европа в един конфликт, който е много близо до България и който е в задния двор на Европа, и то в който е въвлечена една държава, и бих казал велика държава по смисъла на своя си история, каквато е Русия, с огромно значение за развитието на България в последните няколко стотин години. Да не правяме историческите ретроспекти.
Да, да.
Предвид русофилските настроения, които преобладават в България на база културните, религиозните взаимовръзки, историческите взаимовръзки с тази държава, това събуди в нас възмущение, това събуди в нас тревога за това на къде вървим и на къде ни тласка това правителство и този президент. Това наложи и това спонтанно, бих казал, събиране, защото това не е никакво организирано с седмици и дни. То беше просто в рамките на няколко дни, на 2-3 дни хора спонтанно се събраха. Няма някаква предварителна организация, построяване на колони от специалисти, ескадрони, да, както ги скараха медиите пред митинг. Това е причината ние да излеземе на митинг и да бъде чути нашия глас. Между другото, не беше митинг само на БСП. Това беше митинг на всички прогресивно мислещи хора, на гражданско общество. Там участваха и други организации, като Движението Модерна България, Че Гевара, Националната инициатива за социална солидарност България, Младежкото обединение Специални благодарности към него за това, че се включиха активно, имаше толкова млади хора на този митинг. Този митинг беше за мир. Този митинг беше в защита на националния интерес, който ни диктува, че България не бива да бъде въвлечена във войната срещу Русия, че Европа няма нужда от война с Русия, Европа има нужда от работни места. Европа има нужда от това да има нормални търговски взаимоотношения с Русия, защото тези санкции Германия най-потърпеша. Общия размер, доколкото четах едно изчисление, 21 милиарда, и в тези 21 милиарда влиза и България, защото интересите на много малки и средни предприятия, които основно търгуват с Русия, са нарушени, което се отразява на икономиката и на брутния вътрешен продукт. Ние настоявахме вчера да знаем цялата истина. Кой взима решение в тази държава? Откъде е продиктовано това решение? Дали центъра на взимане решение е въобще в държавата?
Да.
Защото ние имаме съмнение по отношение на това.
А къде може да е този център?
И отправихме един въпрос, на който настояваме да получим адекватен отговор. Защо когато Меркел и Оланд търсят изход от кризата, министрите на Борисов зад гърба на целия народ следват решение, обслужващи чужди интереси, които ще ни доведат до поредната национална катастрофа?
Чии са тези интереси, господин Паргов? Чии са тези интереси и къде е този център, който диктува нашата позиция?
И затова поискахме оставките и на министъра на външните работи, и на министъра на отбраната. Заради тях са изключителна некомпетентност и непрозрачност в поведението. Включително и заради изцепките им в медиите по отношение к криминализиране на подобни протести или мнения, които по обратна посока на това, което те са решили да следват подсказване от някъде. Ами, публична тайна е, че външният ни министър, който е във второ правителство след служебното външен министър, е със силната подкрепа на нашите евроатлантически партньори. Министъра на отбраната, считаме, че не е подходящата фигура да бъде министър на такова министерство. По-скоро политическата сила, от която той произлиза, някакси го води към друго министерство, но не е да се занимава с отбранителните въпроси на държавата. И този център не е някъде в България, по-скоро е през океански.
Да, да. Днес започва голямата среща. Срещата в формата на Нормандската четворка, на който най-ясно, категорично, точно, еднозначно, вероятно, ще бъде поставен въпроса за мира и войната в Украйна, за мира и войната на европейския континент. Какви са вашите очаквания от тази среща? Начало на мирно разрешаване на конфликта или възможности за финализиране на мирното разрешаване? И другата крайна опция е бъдеща война.
Нашите очаквания са в 21 век, когато сме загърбили една продължително студена война между два геополитически центъра, част от които беше и България от единия, в 21 век на информационното общество, на глобалното общество, на свободното движение на стоки, хора и капитали, на услуги, ние да не се връщаме в едно време, в което света трепереше постоянно под ядрената заплаха една ядрена война между двете суперсили. В момента точно наблюдаваме едно връщане към онзи период на сдържане, на използване на всякакви методи и подходи с оглед притискане на опонента. Аз мисля, че векът, в който живеем, предполага нов подход в разрешаване на възникналите международни конфликти. И той е по-скоро към сътрудничество, намиране на изгодна и за всички страни решение, а не едностранно обслужващо една или друга държава с оглед огневата бойна мощ и така нататък. Така че ние се надяваме, че резултатите от тази среща ще очертават перспективите към едно мирно разрешаване на конфликта, прекратяване на военните действия, защото и вчера митингът завърши с почитане паметта на десетки и стотици хиляди загинали мирни граждани в този конфликт, включително, за съжаление, и хора, които имат български етнос и произход.
Да пожелаем успех на днешната среща на високо равнище и да очакваме, поне така аз искам, дано и вие сте на същото мнение, тази среща да реши проблемите на мира и войната, защото наистина сме в 21 век, когато бяхме се отърсили от чувството на студената война, на противопоставянето, на воденето на неадекватни политики. Дано днес да чуят настроенията на народите в Минск. Една важна предпоставка за решаването на конфликта с мирни средства е да се въздържаме от употребата на сила по линията на НАТО и анти-НАТО. Но през последните дни генералният секретар на Алианса Столтенберг заяви, че Русия не застрашава нито една страна от Алианса, изказването от петък, 6 февруари тази година, и няма конкретна непосредствена заплаха за България, Полша, Румъния, Литва, Латвия и Естония. Припомням, че това са държавите, в които предстои откриването на командни и контролни центрове на НАТО. И така получава се, няма опасност, ама има нови щабове. И тук ми прави впечатление, че нашия министър на отбраната Николай Ненчев е категоричен, че не са необходими никакви законодателни промени за създаването на бъдещия команден и контролен център на Алианса София. Защо в парламентарна република, каквато е България, Народното събрание се изключва от взимането на решения за сигурността и бъдещето на страната и населението й?
Народното събрание ратифицира договора за членство в НАТО през 2004 година. Не лъже паметта.
Да.
Като в договора ни за членство и въобще в правните документи на Алианса има член 5, който казва, че когато има заплаха над някой на от страните членки, автоматично се задейства системата, в която другите си притичат на помощ.
Така, освен това става дума, когато има заплаха.
Освен ако това не е предмет на вътрешен граждански конфликт.
Така.
В случая Украйна не е член на НАТО. Имаме граждански конфликт в Украйна, предизвикан на етническа основа, по един и друг начин, който не е от вчера, той тлее с години, много години, десетки, минава е през различни фази, в зависимост от развоя на международните отношения. през тези десетки години и имаме разполагане на командни центрове, незнайно защо. Ще припомня, че в правителството на Сергей Станишев имаше едно предложение за разполагане на американски военни бази. Първоначално това беше предложението. Впоследствие с преговорния процес и отстояване на позиции, правителството на Станишев видоизмени това предложение в съвместни съоръжения между натовски сили, част от които и български, с ограничено присъствие на хора, военни, на територията на държавата, имащи за цел да правят, да подобряват така наречената си оперативна съвместимост или, казвам на прост език, да се обогатява взаимно чрез съвместни тренировки. Това е един пример, много удачен, за това как България отстоява своя национален интерес, да не допусне тя да стане територия, от която да се водят военни действия. Така са да излизат самолети, да бъдат струпани войски, които да стане плацдарм за участието в военни конфликти в непосредствена близо държавата. Един команден център на НАТО трябва да е ясно каква е неговата цел. Ако неговата цел е да се подобрява тази оперативна съвместимост, да има съвместни учения, които да подготвят армиите от Алианса, и той има, и той е такава насоченост, добре, но по смисъла на един команден център, той трябва да командва операции и се дислоцира, казано на военен език, в непосредствена близост до арената на бойните действия или на конфликта. В случая имаме две конфликтни точки. Едната е Сирия и Ислямска държава, другата е Украина и двете са в непосредствена близост.
Да.
И това е смущаващото.
Да. Толкова по международните проблеми и нашето участие в тях, да се върнем на наша територия, необходимите инвестиции за изграждането на нови инфраструктури за газов хъб в България е 2 милиарда и 200 милиона лева, това съобщи премиера Бойко Борисов. По време на първата среща на групата на високо равнище за изграждането на газовите връзки в Централна и Югоизточна Европа. Днес получаваме съобщението, че Шефчович, вице-президента на Европейската комисия, не е дал еднозначен положителен отговор за това, че в България може да се направи хъб на запитване на евродепутатите социалисти Йотова и Станишев. Как разглеждате вие тази възможност за...
Като отчаяна пиар акция, с оглед да се замаже провала на Южен поток. Вижте, идеята за газови хъбове не подменя или не заменя, не е взаимно заменима с отпадането на такива големи инфраструктурни проекти, като Бургас, Александрополис, Южен поток и Набуко. България щеше да спечели много повече и щеше да бъде много по-важна стратегически в енергиен план, а само отваряме на скоба да кажа на драгите ми слушатели, че в нашето съвремие енергетиката е инструмент и лост за геополитика в на арената на международните отношения. Така че, нека когато говорим за енергетика, да имаме предвид кой какво ни предлага, защо ни го предлага, защо ни избира, каква цел, защото те не са самоцелни.
Да.
Чисто от търговска или икономическа гледна точка, тези движения от страна на различните играчи в тази многополюсна игра.
Да.
Този хъб е чисто една пиар акция, която цели да покаже, че нещо се прави, замяна на това, че Южен поток няма да се реализира или вероятно този даже в нас
проект.
Вие видяхте, че Набуко ни заобиколи. Южен поток, който политически проект, има за цел да се противопостави на Набуко. Имаше за цел да се постави на Набуко. Той също ни заобиколи и се превърна в турски поток, с което се засилват позициите на Турция на Балканите и по отношение на европейската им перспектива, която се гонят от 50 години в преговорен процес с Европейския съюз.
Да.
Така че тези газови хъбове с някакви 2,2 милиарда и с някакви... Кой ги числи тези суми? На какво основание? Има ли икономическа обосновка или просто е така на ангро? Много си ги хвърляме в пространството. И много правилно нашата евродепутация, за която ги поздравявам, задали въпроса към ресорния вице-президент, за да стане ясно, че това е просто една идея, родена в някой кабинет. Дали в банки, дали на Дундуков. Нали, просто имаща за цел да покаже, че се действа. Но тя не заменя това, което изпуска. Иначе тази идея за регионални хъбове, енергийни, Този процес върви на междуправителствено и по-точно на политическо равнище между неправителствени организации и think tankове. Миналата година имаше една подобна конференция, която събрава държавите, представители на един сектор от и фирми, и държавно участие от страните от региона, като да дискутират точно значението на тези регионални хъбове, но той има за цел да подобрят енергийната комуникация между държавите.
Да.
И сега какво се окаже, че ние ще направим хъб и ще купуваме газ от Турция, ще ползваме газ от Гърция, интерконекционните връзки са до никъде, все още, и това би заменило Южен поток, който трябваше директно да мине или Набуко през страната ни и тя да вземе своето важно значение в енергийния пъзъл европейски.
Абе, добре, ако можем да организираме такъв хъб в България в интерес на истината, но не знам доколко това е възможно. Във всички случаи Шефчович не е много позитивен по отношение на отговора на този въпрос.
Проблема за енергийната сигурност не е проблем на 90-те години или на новия век.
Да.
Това е проблем, който е вълнувал политици още като Чърчил по време на Първата световна война, на Втората световна война, когато търсили диверсификация на енергийните ресурси, с които морския флот на Англия, нали, да се заменят въглищата с
някакво
като зависимост. Тоест, това е проблем, който стои пред държавите от край време.
Да.
И в съвременните измерения той има и своето геополитическо и политическо значение за надмощие.
Така.
С тези енергийни взаимовръзки, които се изграждат, газопроводи, нефтопроводи и така нататък. Така че това не е толкова лесна материя, както някой си я мисли, ще направим един хъб и така ще станем енергийно независими.
Да.
Или ще заменим на едни такива големи инфраструктурни проекти, като Набуко и Южен поток.
Почти сензационна новина вчера, днес. Независимият депутат Велизар Енчев съобщи, че предстои създаването на нова политическа формация, която, цитирам, ще бъде радикална алтернатива на четвъртовековното политическо статукво. Предвижда се тя да обединява, както каза Енчев, широки слоеве от обществото, настояващи за социална справедливост и нов обществен договор. Вашия коментар, защото някакво намирисва на лява партия.
Явлението СИРИЗА,
да,
смути Европа.
Така.
Мотивствания на европейските водещи политици и в ляво, и в дясно, и в центъра.
Така.
Защото то показва едно ново отношение към модела, към статуквото.
Mm-hmm.
По пътя, по който е тласка на Европа от политиците на деня. И не случайно в България, предвид и проблемите, които изпитваме в БСП, в организационен план, кондицията ни, идейните дискусии, които ставят в партията, разминаването, което констатирахме между програми и политики, които предлагаме и реално в управление, практика, както ги прилагаме и правим, създаде предпоставки за един вакуум.
Да.
Който вакуум въглаве с това, че изоставихме патриотичната нотка, която вчера ясно показах този митинг, че не ни е чужда и че е присъща за БСП и това пространство трябва да го върнем като политическа партия, създаде иллюзиите на много хора, че има ниша за една крайно лява партия от типа на СИРИЗА и сега се наблюдават различни опити, като това, което предлага Велизар Енчев, е напълно нормално и очаквано, както и очаквано от страна на Атака, която също се опита да заеме този тип отворени ниши.
Така, а вие какво правите в тази ситуация?
В тази посока, аз пак казах, вчерашния митинг беше показател на факт, че БСП ще се завърне към патриотичната нотка на
говора. Да, да.
Второ, преосмислянето на програмата.
Така.
Това, което предстои на конгреса, това за местните избори, трябва да покаже едно ново лице на партията, но не стари лица в нова кола да се возят, образно казано.
Да.
А по-скоро нови политики, които са добре познати и забравени, както и тяхното прилагане на практика. Защото не бива повече да се извиняваме с това, че нямаме нужното мнозинство и затова ще водим неолиберален модел на управление, съобразявайки се с едни или други стратегически партньори в кавички.
Да.
Апропо, искам да ви кажа, че следващата седмица, като председател на градския съвет, ми предстои посещение в Гърция, тъй като ние провеждаме активна международна политика на срещи с градски организации на леви партии в международен план, както и с леви кметове в вторите градове от Европа и света. И до този момент, наред с изградените отношения с Ханой,
да,
и с Белград в края на миналата година и Белградската организация на Социалистската партия на Сърбия, ни предстои среща другата седмица с кмета на Солун Янис Бутарис, който е кмет от лявото пространство. И там ще имаме и срещи с представители на Сириза,
mm-hmm,
и на ПАСОК.
Не ви ли тревожи?
Защото това е показателно и за нашето отношение към Сириза, да, което в началото тръгна с циклът има, че едва ли не го отхвърляме.
Да.
Но така е видно, че Сириза завладя своето място в лявото пространство и на Сириза, и на кабинета, и на нейния лидер Ципрас, и предстои да докаже на практика обещанията,
да,
идеите, с които беше гласувано доверие да дойде на власт.
Не ви ли безпокои положението в ПАСОК и реалното и тежест в гръцкото общество? Това не е ли вероятно да се случи и в България?
Вижте, всички предричат на БСП от дълго време, много години.
Не, аз за това ви питам, не предричам, а ви питам, не ви ли безпокои?
25, да, кончината, смъртта, закриването, разпачетосването на различни малки социал-демократически и социалистически формации. Но БСП е партия с традиции. Преживява е много сътресения. Вие самата познавате БСП много,
да,
по-добре от мен, като история.
Да, да.
За време, той сте били така важен фактор в БСП до един момент в последните 25 години. БСП винаги се умявала да се мобилизира. Някак си. И за мен все още не знаем като механизъм, но той сработва. И като доказателство ще ви дам пленумът на градския съвет, който се проведе в понеделник, който на пръв поглед дневния ред беше свързан с приоритетите ни за тази година, подготовката за местните избори, позицията на групата съветници,
да,
за утре четвъртък в столичния общински съвет. И се оказа, че по първа точка дискусията продължи 3 часа. Общо целият пленум 4 часа и половина. Оживена дискусия,
да,
дебати за това какво, къде сгрешихме, какво не направихме, какво трябва да направим, каква посока трябва да вървим.
Да.
Какво трябва да покажем на хората. Такава дискусия в скоро време не бях виждал БСП, но това е една червена лампичка, която светва, която иде да покаже, че партията не е сломена.
Да.
Партията, привидно, която се показва страха, нежеланието от активни действия, просто е привидно, че партията има своя живот, има своята живина, има своята мощ и сила, която само трябва да повярваме в нас, да се организираме и да го покажем на обществото като свои виждания за развитието на местното управление през тази година.
От сърце ви пожелавам успех. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Спорен ден!
И на вас, и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Калоян Паргов, председател на Софийската организация на БСП.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.